Ar ziņām Līga Puriņa. Aizdomās par šaujamieroču un munīcijas iegādu un glabāšanu bez attiecīgas atļaujas iekšējās drošības birojas aizturējis valsts policijas amatpersonu, kuras tiešie darba pienākumi ir saistīti tieši ar šaujamieroču un munīcijas aprites likumdošanas ievērošanas kontroli. Veicot procesuālās darbības izņemts un ekspertīzē nosūtīts šaujamierocim līdzīgs priekšmets ieroču būtiskas sastāvdaļas un munīcijai līdzīgi priekšmeti. Procesuālo darbību laikā ir izņemta arī 21 kaste ar alkoholu bez Latvijas Republikas akcijas markām un arī tā izcels un glabāšanas mēķus iekšējās drošības birojas izmeklēs sāktā krimināla procesa ietvaros. Katoļu Romas baznīcas Rīgas arhibiskaps metropolīts Zbigņevs Stankeviča šogad nevarēs klātienē piedalīties Aglonas svētkos, jo viņam jāievēro pašizolācijas nosacījumi. Šorīt intervijā TV3 redzējumam 900 sekundes atzina Stankevičs. Arhibiskapa darbības laikā šī būs pirmā reize, kad klātienē viņš neapmeklēs Aglonu. Tikmēr šodien Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku diena Aglonas bazilikā būs veltīta Svētajam Meinārdam, kad Aglonas bazilikas teritorijā nedrīkstēs uzturēties vairāk par 400 personām. Tāpat svētku apmeklētājiem jāievēro distance vismaz 2 metri. Izraels armija paziņojusi, ka tā naktī veikusi triecienus palestīniešu grupējuma Hamas mērķiem Gazas joslā, atbildot uz gaisa baloniem ar degbumbām, kas Izraels virzienā palaisti no palestīniešu anklāva. No Gazas joslas uz Izraelu pēdējā laikā vairāk kārt palaisti gaisa baloni ar degbumbām, kas Izraelā izraisījuši krūmāju ugunsgrēkus. Dažkārt šādiem uzbrukumiem tiek izmantoti arī pūķi. Izraels savukārt slēgusi preču pārvadājumiem robežu ar Gazas joslu, samazinājusi zvejas zonu vidus jūras Gazas joslas piekrastē un veikusi uzliesmojumu uz Hamas objektiem palestīniešu anklāvā. Daudzās Krievijas pilsētās vakar notika piemiņas pasākumi, lai godinātu zemūdenes Kurska katastrofas upurus. Pirms 20 gadiem Barenca jūrā dzīvību zaudēja 118 zemūdens Kursk apkalpes locekļi. Zemūdens dislokācijas vietā Murmanskas pilsētā notika piemiņas divkalpojums, kurā piedalījās bojāgājušo jūrnieku radinieku iedzīvotāji un militāri personas. Savukārt Sankt Peterburgā, kur apglabāti 50 katastrofas upuri, bija organizēta ziedu nolikšana pie memoriāla, kurā piedalījās radinieki un amatpersonas.